Бишкекте кечки саат 8, ООДА Азаттык радиосу. Кечиңиз менен Азаттык радиосунун кечки чыгарылышын баштайбыз. Бүгүн 13 октябрь, бейшемби. Алдыдагы жарым саатта Улуттар уюму Кыргызстандагы укук коргоочулардын коопсуздугуна тынчсыздануусун билдирди. Крым татарларынын үйүн тинтүүдөн кийин 5 киши кармалды. Орусия аннексиялап алган жарым аралдын жашоочулары терроризмге айыпталууда.
12 октябрда РИА Новости агенттиги Крымдагы федералдык коопсуздук кызматына жана ички иштер министрлигине таянып,
Нобель комитети адабият сыйлыгын америкалык ырчы Боб Диланга берүүнү чечти. Мына ушул жана башка баян маектер алдыда күтүп турат. Бүгүн 13 октябрь, бейшемби, студияда Элиза Кененбаева. Дегенде соңку кабарлар менен таанышып алыңыз. Кепкезеги Али Токтокуновта.
Рахмат, Элиза. Президент Алмазбек Атамбаев Грузия сапарындагы маалымат жыйынында Украина кризисине токтолуп, өлкөнүн учурдагы бийлигин сынга алды.
Я президент страны сегодня. Страны, которая прошла через две революции.
Мен эки инкылапты башынан өткөргөн мамлекеттин президентимин. Украина бир революцияны жайгара албай жатат. 2010 жылкы бийлик алмашууда бизде деле Украинадагыдай ондогон адамдар каза болду. Бирок биз Москвага же Вашингтонго чалып жардам сурабадык. Мисалы, бизде да 2013 жылы облустук бийлик имаратын басып алышты. Эч кимге телефон чалбай эле өзүм барып маселени чечкем, көйгөйдүн баарын өзүм чечкем, деди Атамбаев. Кыргыз делегациясы Грузияга 12 октябрда 2 күндүк расмий сапар менен барган. Атамбаев аны тарыхый деп сыпаттап, жолугушуу мамилелердин өнүгүүсүнө чоң өбөлгө болоорун белгиледи. Орусия тышкы иштер министри Сергей Лавров менен АКШ мамлекеттик катчысы Джон Керри Швейцарияда 16 октябрда жолугуп, Сирия маселесин кайрадан талкуулары кабарланууда. Бул Сирия кризисин чечүүдө тил табыша албай Вашингтон менен Москва буга чейин бул жаатта байланышын үзгөндөн кийинки алгачкы кездешүү. Орус тышкы иштер министрлиги Лавров Керри Лозан шаарында аймактагы чечүүчү өлкөлөрдүн дипломаттары менен Сирия кризисин жөндөөгө шарт түзүү боюнча сүйлөшөөрүн билдирди. Лавров ага Түркия, Сауд Аравиясы, балким Катарда кошулушу керектигин ырастады. Экинчи жолугушуу Лондондо 17 октябрда өтөт, анда орус тараптын катышары каралган эмес. Тайландды 70 жыл башкарган падыша Пхумипон Адулядет 13 октябрда дүйнөдөн өттү. Бул тууралуу расмий маалымат берилди, деп кабарлайт Франс Пресс агенттиги. Тайланд падышасы 88 жашта болчу. Ал бийликке 1946 жылы келген. Дүйнөдөгү азыркы өлкө жетекчилери арасында бийликте эң узак отурган адам. Анын убагында Тайландда 20 ашуун премьер-министр, 18 конституция алмашылган, 10 мамлекеттик төңкөрүш жасалган. Тайланд падышасы өлкөдөгү түрдүү саясий топтордун ынтымагы үчүн мааниси зор данакер саясатчы катары саналчу. Бийлик ордун агасынан мурастап алган. Эми анын ордун жалгыз уулу 64 жаштагы Маха Вачиралонгкорн ээлери күтүлүүдө. Бишкекте элдик дарылоодон кийин каза болгон айтылган баланын окуясы эриктенип жатат. 6 жашар бала табыптын дарылоо ыкмаларынан соң көз жумганы кабарланууда. Анын желкеси кескиленип, дарылоого химиялык зат колдонулганы айтылат. Бала ууланышы ыктымал. Окуянын учурда Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгы иликтөөдө. Бишкектин 1 май райондук соту Мегаком уюлдук байланыш компаниясынын мурдагы жетекчилеринин бири Алмаз Абековду 25 жылга эркинен ажыратты, ошондой эле мал мүлкүн конфискациялады. Сот ал мамлекетке 92 миллион сом зыян келтирген деп тапты. Ушул эле кылмыш иши боюнча айтылган Азамат Мурзалиев 12 жылга кесилип, анын мүлкүн да мамлекет эсебине өткөрүүгө өкүм кылынды. Ал келтирген зыян 22 миллион сомдон ашуун делет. Абековдун кеңешчиси Кенжебек Аман уулу 8 жылга кесилди. Алар Альфа Телеком же болсо Мегаком компаниясындагы коррупциялык иштери боюнча айыпталып 2012 жылы кармалышкан. Абековдун адвокаты Икрамидин Айткулов чечим адилетсиз болгонун жогорку инстанцияларга кайрылышаарын Азаттыкка айтты. Жогорку сот парламенттин мурдагы төрагасы Акматбек Келдибековго Бишкек шаар соту чыгарган өкүмдү күчүндө калтырды. Бул тууралуу Азаттыкка мекеменин маалымат катчысы Айнура Токтошова билдирди. Быйыл 11 мартта шаардык сот Келдибековду жарым жартылай айыптуу деп таап, 10 миллион сом айыппул төлөөгө милдеттендирген. Экс-спикер жогорку сотко кайрылган. Мамлекеттик айыптоочу Келдибеков салык кызматын жана парламентти жетектеген кездеги кемчиликтери боюнча коюлган айыптоолор тергөөдө далилденгенин айтып, аны 10 жылга эркинен ажыратууну сураган. Шотландия окумуштуулары жарактан чыккан чөнтөк телефон, телевизор же компьютер сындуу электрондук буюмдардан экологиялык таза ыкма менен алтын өндүрүүнү ойлоп табышты. Химиктер жаңы ыкма атмосферага көмүр кычкыл газынын тарашын азайтаарын айтышат. Эдинбург университетинин окутуучусу Джейсон Лафтын белгилешинче, дүйнөдө алтындын 7% таштанды да жатат. Биз жаңы реагент ойлоп таптык. Ал алтынды башка металлдардан иргеп алууга жардам берет. Демек, уу калдыктарды азайтууга мүмкүнчүлүк ачылат. Дейт окумуштуу Лаф. Ушул тапта керектен чыккан техникадан алтын өндүрүүдө цианид уулуу заты колдонулат. Бул айлана чөйрөгө жана адамдын ден соолугуна да зыян. Эгер жаңы технология дагы өркүндөтүлсө, тоо кен өндүрүш жайында да колдонууга болоору белгиленет. Элиза.
Рахмат. Али Токтоконов тааныштырган ушул жана башка кабарлар сайтыбызда дагы бар. Дареги азаттык чекит орг азыр болсо эртеңки күнгө карата аба ырайын билип алыңыз. Гидромет ушул күндөрү Кыргызстанда аба ырайы кескин төмөндөп, жамгыр карга айланарын эскертүүдө. 14 октябрда өлкө аймагында мезгил менен жаан жаайт. Абанын температурасы чүй жана талас өрөөндөрүндө түнкүсүн 1-6, күндүз 3-8 градус жылуу. Ош, Жалал Абад аймактарында түнкүсүн 4-9, күндүз 11-16. Баткен облусунда түнкүсүн 3-8, күндүз 10-15 градус нөлдөн жогору. Ысык Көл дубанында түнкүсүн 1-6, күндүз 5-10 градус жылуу. Ал эми Нарында түнкүсүн 5 градуска чейин суук болот, күндүз 6-11 градус жылуу. Бишкек шаарында мезгил менен жаан жаап, карга айланышы мүмкүн. Абанын температурасы түнкүсүн 1-3, күндүз 4-6 градус жылуу. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Улуттар уюмунун адам укуктары боюнча Борбор Азиядагы бөлүмү Кыргызстандагы укук коргоочулардын коопсуздугуна тынчсыздануусун билдирди. Уюмдун кыргыз бийлигине жана коомчулугуна карата кайрылуусунда өткөн жылдан бери мамлекеттик кызматта отургандар тарабынан укук коргоочуларга жана алардын ишмердигине карата терс билдирүүлөрү жана коркутуулары көбөйгөнү белгиленген. Теманы кабарчыбыз Сабыр Абдымомунов улантат.
Бул өлкө президенти Атамбаев. Ал 14 майда энелер күнүнө карата салтанаттуу жыйында сүйлөп жатып, көп жылдан бери адам укугу жаатында иштеп жаткан укук коргоочулар тууралуу айтканы.
Сторонники ИГИЛ и, конечно же, верно отрабатывающие свои гранты Толюкан Исмаилова и Азиза Абдрасулова.
Шаарлыктар, нарадыңыз силер окшогон имполорго. Дүшмансыңар силер. Давай, чоу, сени мойнтуз.
А бул Жалал Абад шаарынын башчысы Салайдын Авазов. Ушул жылдын 3-чү июнь күнү укук коргоочу Гүлгакы Мамасалиевага кыйкырып жаткан жери. Анда Жалал Абад шаар бийлиги Ленин көчөсүн кеңейтүү үчүн жол жээгиндеги 32 үйдүн короолорун бузуп баштаган. Турак жайлардын ээлерине ар бир чарчы метр үчүн 1000 сомдон кенемте төлөө чечими кабыл алынган. Жашоочулар ага макул болбой укук коргоочуларга кайрылган болчу. Укук коргоочу Гүлгакы Мамасалиева элди жарандык активисттерге укук коргоочуларга каршы тукуруу жогорку жактын ишараты деп түшүндүрдү. Антпесе эмне үчүн буга чейин жарандык коом менен диалогко оңой келип жаткан жергиликтүү чиновниктер акыркы кезде ороңдой баштады деп суроо салат.
Они понимают, что нарушают закон, и понимают, что активисты гражданского общества правы.
Чиновниктер, депутаттар мыйзам бузулуп жатканын жакшы түшүнүшөт. Алар жарандык активисттердин пикири туура экенин да жакшы түшүнүшөт. Албетте, эч ким элдин алдында туура эмес кылып жатканын мойнуна албайт да. Мына мисалы, Жалал Абад шаарынын мэринин элдердин үйүн буздурдуп жаткандагы бизге болгон мамилеси. Ал бийликтегилерди президентти туурап жатканы да, президент өзү аш болуп эл алдында укук коргоочуларды критикалап жатса, демек алар да ошол жол менен кетишет. Бул президентке жагынуу деп эсептейт. Мурда мындай орой аракеттер көзгө элбестик аз болчу. Жергиликтүү депутаттар өздөрү элдин кызматында экенин түшүнүшчү. Азыр болсо алар өздөрүн президенттин кызматчысы катары көрсөтүп жатат.
Воспринимают, что они слуги президента.
Президенттин май айындагы эл алдында айткан сөзүнөн кийин укук коргоочулар Азиз Абдрасулова менен Төлөкан Исмаилованын ден соолугу кыйла начарлап, кан басымдары көтөрүлүп, бир нече жолу тез жардам чакырууга да туура келген. Адам укуктары боюнча эл аралык федерациянын вице президенти Төлөкан Исмаилова мыйзам иштебеген коррупция гүлдөп турган мамлекетте укук коргоочу ишмердик жүргүзүү опурталуу деген пикирде.
Мыйзамдуулук жок болгон мамлекетте укук коргоочу болуш аябы опурталуу жана коркунучтуу. Укук коргоочу өзүнүн керек болсо үй бүлөсүнөн да ажырайт. Киши баспаган жерлерди ачтык Кыргызстанда, азиз экөөбүз. Аксын унутпаш керек эч ким. Анткени аксыны ошол буту менен басып, ийлеп чогуу жүргөн Азиза 5 баласы менен азыр кордолуп атат. Мынакей азыр патриот жолсо жана башка бир түшүнбөгөн адамдар келип алып ар кандай психологиялык бизге коркунучтарды алып келип атат. Ошон үчүн жооп беришет булар. Мен айткым келет, ар бир жаран коркпош керек эч кимден.
2015 жылдан бери Кыргызстандагы укук коргоочуларга терс мамиле күчөп, жада калса мамлекеттик кызматта отургандар тарабынан укук коргоочуларга жана алардын ишмердигине карата коркутуулар жогорулаганы жазылган кайрылуусун Бириккен Улуттар Уюмунун адам укуктары боюнча борбор Азиядагы бөлүмү шаршемби күнү кыргыз бийлигине жана коомчулукка жолдоду. Анда сентябрь айында Варшавада Европа коопсуздук жана кызматташтык уюмунун жыйынына катышкан укук коргоочулар Азиз Абдырасулова менен Төлөкан Исмаилованын дарегине коомчулукта айтылган сөздөр парламентчилер тарабынан баа берүү маселесинин көтөрүлүшү тысызданууга себеп катары көрсөтүлөт. Ошондой эле билдирүүдө Бир дүйнө Кыргызстан укуктук кыймылынын Оштогу кызматкерлеринин үйүнө былтыр УКМК тинтүү жүргүзгөнү, шаар бийлиги аларды эл душманы катары сыпаттаганы укуктук нормаларга дал келбеси да айтылат. Сабыр Абдумомунов, Азаттык.
Берүүбүздү улантабыз. Нарын облусунун калкынын 1/3 көмүр менен жабдуу мүмкүнчүлүгү бар. Турук көмүргенин иштеткен 2 ишкананын бири гана иштеп, экинчиси лицензиясынын мыйзамдуулугуна байланыштуу соттошуп жатат. Турук кенендеги казуу иштерин жана мүмкүнчүлүктөрү менен өксүктөрүн жакында Жогорку Кеңештин депутаттары жергиликтүү бийлик менен чогуу барып көрүштү. Теманы кабарчыбыз Мирлан Кадыров улантат.
Нарын облусунун отунга муктаждыгынын 1/3 камсыздаган турук көмүр кенинин акыбалы быйыл анча жакшы эмес. Анткени буга чейин бул жерде 2 ишкана көмүр казуу менен ишин жүргүзүп келген болсо, учурда анын бирөө гана иштеп жаткан учуру. Ошого жараша отун өндүрүүнүн көлөмү дагы көңүл жылытпайт. Маселен учурда болгону 2000 тонна гана көмүр казылган. Көмүр казуу иштерин жүргүзүп жаткан Сардар ишканасынын карьер башчысы Султанбек Жолдошбаев буларды айтты.
Иштин жүрүшүндө эми бул жерде самый главный техника экен. Техникасыз эчтеке кыла албайсың. Техникалар бузулуп атты, дөңгөлөк жарылып атты. Бирок эми ошо алдыда турган аба ырайы дагы аябай тоскоол кылып атты. Жаан чачын кар да жаап атты жайдын чилдесинде. Анан ошого карабай иштеп аттык. Жолдорду сүрүп алып погрузчиктер менен.
Турукта 4 жылдан бери экскаватор айдаган Ноорузбек Бейшенбаевдин айтымында убакыттын көбү даярдык көрүүгө кеткен экен. Мунун аркасынан көмүр казуу эми-эми гана жанданып жатат.
Ошол эми күнү түнү эки смена болуп иштейбиз. Түнкүсүн да берки балдар иштейт. Кудай буйруса могу көмүрдүн баары ушу ачыла элек болчу, ушу быйыл келип биз келип ушу ачып ушу көмүрдү элге эме кылып атабыз, камсыздап атабыз көмүр менен.
Анткени менен турукта көмүр казуу иштин жарымы гана. Өндүрүлгөн көмүрдү оор жүк ташуучу автоунаалар менен тийиштүү жерге жеткирүү үчүн жолдун жакшы эместигинен айдоочулар оңбогондой түйшүк тартышат. Бирок быйыл Актала райондук бийлиги кенге барып келүүчү жолду оңойлоштурганга аракет жасаган. Кен ачылгандан бери айдоочу болуп иштеген Максат Сарыкожоев.
Жол расыле жакшы, мурунку караганда түтүп аттыр. Бузулуп калса кайрымдап коюп турушат. Эми көмүр берип турса эле иштеп турабыз да, элди камсыз кылабыз. 1200 беребиз деп атат, берсе иштейбиз. Кызыл бересе айыл өкмөтүн бүтүрүп келдик. Аларга дале экономия болду, 75 000 сомдой экономия болду, биз тартып бердик аларга. Элине дагы түшүрүп бердик, карызга 100 тоннага чыккан 80 тонна көмүр түшүрүп бердик. 145 тоннасы бюджети бар экен, бюджетин жаптык. Анан элине 80 тонна көмүр түшүрүп бердик карызга.
Мындай аракеттердин аркасында Нарын облусунда көмүрдүн баасы кичине болсо да арзандагандыгы байкалды. Мунун себебин Жогорку Кеңештин депутаты Камчыбек Жолдошбаев туруктагы тартип менен талыкпаган эмгектин аркасында болду деп эсептейт. Деги эле Нарын облусунун калкына жана экономика тарабына 44 000 тоннадан ашык көмүр керектелет. Анын 20 000 тоннасы аталган турук көмүр кенинен казылып, тартып алуу аракети болуп жаткандыгын өкмөттүн Нарындагы өкүлү Аманбай Кайпов билдирди.
20 000 тоннадай биз тартышыбыз керек да. Былтыр 20 000 тонна тартылган бул жактан дагычы. Анан быйыл дагы биз ошондой бир план коюп атабыз. Эми Ал ошо самыланы бюджеттик мекемелерди бул тендерден утуп алган фирмалар тартып атат. Анан негизи бар элибизди камсыз кылыш керек да. Анан эми элибиздин алганына жараша болот да эми. Ушул кыш эме турук негизинен эрте жабылып калат да. Мына бир ай, бир жарым айдын ичинде жабылып калат. Мына ошонун ичинде мүмкүн болушунча биз ошо көмүрдү камсыз кылып алалы деп атабыз. Мына ошон үчүн биз бүгүн дагы ошо кошумча техникаларды жиберип азыр ошол баягы подреализация деп коебуз, ошондой кылып көмүрлөрдү ачып бергиле деп атабыз да.
Өткөн жылы Турук көмүр кенинде Сардар жана Кенчстрой компаниялары иштеген. Кенчстрой компаниясы өткөн жылы доол боорунан ашыкча иш жүргүзүп койгондугуна байланыштуу иши убактылуу токтотулуп турат. Турук көмүр кени Нарын облусунда отунга болгон муктаждыктын үчтөн бирин камсыздайт. Кен 1951-жылы ачылып, 1994-96 издөө баалоо иштери жүргүзүлгөн. Кендин запасынын болжолтуу ресурсу 700 000-76 000 тонна. Милан Кадыров, Азаттык, Нарын облусу.
Сиз Азаттык радиосунун кечки чыгарылышын угуп жатасыз. Микрофондо Элиза Кененбаева. Азыр соңку жаңылыктар менен учкай таанышып алыңыз. Президент Алмазбек Атамбаев Грузия сапарындагы маалымат жыйынында Украина кризисине токтолуп, өлкөнүн учурдагы бийлигин сынга алды. Орусия тышкы иштер министри Сергей Лавров менен АКШнын мамлекеттик катчысы Джон Керри Швейцарияда 16 октябрда жолугуп, Сирия маселесин кайрадан талкуулашары күтүлүүдө. Тайландды 70 жыл башкарган падыша Пхумипон Адулядет 13 октябрда дүйнөдөн өттү. Бишкектин 1-май райондук соту Мегаком уюлдук байланыш компаниясынын мурдагы жетекчилеринин бири Алмазбек Абибековду 25 жылга эркинен ажыратты. Жогорку сот парламенттин мурдагы төрагасы Акматбек Келдибековго Бишкек шаар соту чыгарган өкүмдү күчүндө калтырды. Бул тууралуу Азаттык мекеменин маалымат катчысы Айнура Токтошова билдирди. Берүүбүздү улантабыз. Нобель комитети адабият сыйлыгын америкалык ырчы Боб Диланга берүүнү чечти. Музыка тарыхында Битлздан кийинки эле экинчи орунда аталып жүргөн Дилан өзү аткарган ырлардын музыкасын гана эмес, сөздөрүн да жазат. Ушуну менен Нобель сыйлыгынын 2016-жылкы лауреаттарынын баардыгы аталды. Сыйлык тапшыруу аземи салт боюнча 10 декабрда филантроп Альфред Нобелдин өлгөн күнүндө өтмөкчү.
Нобелдин адабият боюнча сыйлыгы Боб Диланга америкалык ырлардын улуу салттарында жаңы поэтикалык сезимдерди жараткандыгы үчүн ыйгарылат.
For having created new poetic expressions within the great American song tradition.
Швеция академиясынын туруктуу катчысы Сара Даниустун бул жарыясын залда чогулгандар кол чабуулар менен тосуп алышты. Нобель комитетинин уставында адабиятка жалаң эле билетристика эмес, формасы жана стили боюнча адаби баалуулукка жаткан чыгармалар кирээри белгиленген. Буга чейин негизги талапкерлер арасында япониялык жазуучу Харуки Мураками, кениялык драматург Нгуги Ва Тхионго, сириялык акын Адонис жана башкалар аталып жүргөн. Rolling Stone журналынын 2010-жылкы сурамжылоосуна ылайык, Дилан музыка тарыхында мааниси боюнча Битлстоунан кийинки экинчи орунда турат. Time журналы болсо, аны 20-кылымдын эң таасирдүү адамдарынын тизмесине киргизген. Ырларды 10 жашында эле жаза баштаган Дилан 1941-жылы АКШнын Миннесота штатында төрөлгөн. Өз аты Роберт Ален Циммерман. Баса өз өмүр баяны жөнүндөгү китебинде ырчы чоң энесинин фамилиясы кыргыз болгонун, анын үй бүлөсү Түркиянын Карс чөлкөмүндөгү Кагызман районунан чыкканын жазат. Дилландын эң таанымал чыгармалары 60-жылдарга туш келет. Ырларында ал ошол кездеги социалдык толкундоолорду, курдаштарынын мүдөө талаптарын чагылдырып келген. Анын Blowing in the Wind жана The Times They Are Changing деген ырлары АКШдагы жарандык укуктар үчүн жана согушка каршы кыймылдардын расмий эмес гимнине айланган. Дилландын текстерине саясий, социалдык, философиялык жана адабий көрүнүштөр чоң таасир тийгизген. Ал ошол кездеги кадиресе поп музыкадагы тенденциялардан баш тарткан. 94-жылдан бери Дилан сүрөттөрүнүн 6 жыйнагын чыгарган. Сүрөттөрү ошондой эле көптөгөн көргөзмөлөргө коюлган. Музыканттын 100 миллион даана диски сатылган. Ырчы Грэмми сыйлыгынын 7 жолку лауреаты, 5 чыгармасы рок-н-роллдун даңк залына камтылган. Дилан көптөгөн белгилүү фильмдерге жазылган саундтректердин автору. «Вундеркиндтер» деген фильм үчүн жазган ыры Оскар жана Алтын Глобус кинопремияларына татыган. Me, 2008 жылы Пулитцер сыйлыгынын жюриси анын америкалык поп музыкасына жана маданиятына салымын өзгөчө баалаган. 2012 жылдын май айында болсо президент Барак Обама эркиндик медалин тапшырган. Кийинки жылы Франциянын ардактуу легионунун орденин алган. Адабияттагы жетишкендиктер үчүн Нобель сыйлыгы 1901 жылдан бери берилип келет. Ошондон бери аны 108 киши алган, анын ичинде 14 аял жазуучу. 4 ирет сыйлыкты 2 киши бөлүп алган. Былтыр Нобель белоруссиялык жазуучу Светлана Алексеевичке тапшырылган.
Айнура Жекше кызынын баянын уктуңуз. Кечки азаттыкты улантабыз. Крымда крым татарларынын үйүн тинтүүдөн кийин 5 киши кармалды. Орусия аннексиялап алган жарым аралдын жашоочулары терроризмге айыпталууда. Кармалгандардын адвокаты буга татарлардын үшүн алып, ийге келтирүү аракети деп баа берди. Бул тууралуу кабарчыбыз Санжи Туйтунованын макаласында сөз болот.
12 октябрда РИА Новости агенттиги Крымдагы федералдык коопсуздук кызматына жана ички иштер министрлигине таянып, Жармаралда Хизбут Тахрир уюмунун мүчөлөрү кармалганын билдирди. Крымда диний террористтик Хизбут Тахрир уюмунун мүчөлөрү кармалды. Тинтүү 5 мусулмандын үйүндө жүргүзүлдү деп билдирди орусиялык маалымат агенттиги. Кармалгандардын бири Рустем Исмаиловдун жубайы Фатима Исмаилова күтүүсүз коноктор тууралуу буларды айтты.
Бүгүн саат 6:00 биздин үйгө бет кап кийген куралчан адамдар кирип келди. Баарыбыз уктап атканбыз. Жаныбызда балдарыбыз да бар эле. Кийингенге жетишпей калдык. Күйөөмдү жерге жыгып колуна кишен салышты. Өздөрүн тааныштырган да жок. Укугубузду да түшүндүрбөдү. Бизге болгону үнүңөрдү чыгарбагыла тинтүү жүргүзөбүз деп гана айтышты.
Кармалгандардын баарына террористтик уюмдун ишмердүүлүгүн уюштурган жана ага катышкан деген айып коюлган. Текшерүүдөн кийин аларды ФСБга алып кетишкен. ФСБ кармап кеткен Эмиль Жимадиновдун адвокаты Эдем Семидляевдин пикиринде тинтүү мыйзамсыз болгон.
Кармалгандарды ФСБга жеткирип, протокол түзүштү. Менин түшүнгөнүмчө, 13 октябрда аларга баш коргоо чарасын карашат. Бул ишти иликтеген тергөө тобу 16 кишиден турат. Демек, күч түзүмдөрүнүн көздөгөнү олуттуу. Биз адвокаттар, албетте, колдон келгенин кылабыз. Адам укугун коргогон Европа сотуна кайрылабыз. Жергиликтүү сотторго ишеним жок.
На местные суды мы больших надежд не возлагаем.
Мемориал Борборунун Борборазиялык программасынын жетекчиси Виталий Пономарев Орусияда мусулмандарды куугунтуктоо адатка айланууда деди.
Масштабы репрессий в отношении мусульманского сообщества.
Аннексияланган Крымда мусулмандарга каршы репрессиянын масштабы Чечен, жана Дагестан, Башкортостан, Татарстан, Урал, Поволжьяга караганда азыраак. Мында Хизбут Тахрирге тиешеси жок эле уюмдар кысымга кабылышы мүмкүн. Севастополдук төрт тилтиктин ишин карагыла. Өздөрүн экспертпиз деп атагандар сотко ай календарын же даават деген сөздү колдонгон мусулман Хизбут Тахрирге кирген деп жатат. Мындай уникалдуу сот система менен ар бир адамды эксперттер туура эмес деп тапкан сөздү айткан үчүн камап коюшу мүмкүн. Жашыруун күбөлөрдү кошсоңор жаңы мыйзам боюнча өмүр бою жаза мөөнөтүн бериши мүмкүн.
Он тоже является членом Хизбут. Фактически посадить можно любого.
Ал эми орусиялык публицист Максим Шевченконун айтымында мусулмандарды атайын максатта кармаган орган кызматкерлери да бар.
Мы вот, допустим, не мусульмане, можем сказать.
Орусияда мусулман эместер бизге саясий система жакпасын, аны өзгөртүүнү айта алабыз. Эгер ушул сөздү мусулмандар айтса, автомат менен желкеге уруп түрмөгө айдашат. Айрым бир күч кызматкерлери мусулмандарды погонуна жылдыз кошуу үчүн куугунтукташат.
Погоны, звёздочки, звания.
Ал арада Украинанын тышкы иштер министрлиги аннексиялаган Крымдын жашоочуларына басым күчөгөнүнө тынчсыздануусун билдирди. Орусия Крымды аннексиялап алгандан бери көз карандысыз журналисттерге, Крым татар активисттерине жана мажилисттин мүчөлөрүнө кысым күчөгөн. Санжи Туйтунова, Азаттык.
Өткөн жылы орус учагынын атып түшүлүшүнөн кийин бузулган орус түрк мамилелерин калыбына келтирүү кандай жүрүүдө? Мөңгүлөрдүн эриши тууралуу эскертип келаткан Кыргызстанга климат боюнча Париж келишими кандай пайда алып келет? Биз жана дүйнө берүүсүн бүгүн ЛТР телеканалынан көрүңүздөр.
Айтылгандай эле берүүнү кечки саат 9:30 ЛТР каналынан өткөрүп жибербеңиз. Берүүнү улантабыз. Бишкектеги Улуттук Илимдер Академиясына караштуу ботаникалык багындагы дендрарий коругунда кызмат көрсөтүүлөр жанданды. Мында адистер каалоочуларга сейрек издешүүчү бак дарактардын тарыхы, табияты тууралуу айтып беришет. Ботаникалык бак жыл сайын 38 өлкө менен үрөн алмашып, алардын кыргыз жеринин кыртышына ыңгайлашуусун, көчөттөрдүн өнүмүн изилдейт. Дендрарий коругундагы жаңылыктар менен кабарчыбыз Зайырбек Ажыматов таанышып келди.
Катарыңыздан сиз Түндүк Америкада өскөн даракты көрүп турасыз. Ал Кыргызстандын климатына эң сонун кайлашты. Бакчанын ичи секторлорго бөлүнүп, бактар отургузулган.
Деп бизди илимий адис Галина Малачиева дендрарий коругу менен тааныштырып жүрдү. Ал ботаникалык бакчада 1984 жылдан бери иштеп келатыптыр.
Дендрарий наш заповедник. 68 году ему присвоен этот статус.
Биздин корук дендрарий деп аталат. Бул статуска 1968 жылы ээ болгон. Дендрарий деген сөз көркөмдүгү үчүн өстүрүлгөн сейрек кездешүүчү дарактар эгилген аймакты түшүндүрөт. Бул жерден 2000 кем эмес жергиликтүү жана башка континенттерден алынган ар кандай формадагы дарактардын, бадалдардын жана чырмалып өсүүчү өсүмдүктөрдүн түрлөрүн көрөсүз. Өсүмдүктөр ботаникалык географиялык тартипте Кыргызстандын, Борбор Азиянын, Чет Азия мамлекеттеринин, Ыраакы Чыгыштын, Европанын, Сибирдин, Крым жана Кавказдын, Түштүк Американын секторларында жайгашкан.
Малосиева бул жерде республиканын аймактарын жашылдандырууга ылайыктуу дарактарды сактап калуу, четтен келген үрөндөрдү кыргыз топурагына ыңгайлаштырып, климатташтырып туруп тандап алуу иштери жүргүзүлөрүн айтты. Ботаникалык бакта 12 жылдан бери иштеп келаткан агроном Байыш Мусалиев учурда бакчага айрым канаттуулар да келип баш калкалап калаарын кеп салды.
Өзүңүздөр көрүп турасызбы, 2-3 күн, 10-15 күн аралыгында беле аба өзгөргөнгө байланыштуу каргалар келет. Ар кандай түрлүү чымчыктар келип ушака кышташат. Бизде өзүбүздүн мына фазандар бар, биз өзүбүздүкү бизге келет. Эми айрым жылдары 2-3 жыл болду уже кекилик, кадимкидей кекиликтер үйүр-үйүр менен келип түнөп, күн ачылганда кайра учуп кетип атышат. Ушу байкалып атат да бул мезгилде. Жаныбарлар климатта жүргөнүн алар билет, алар каякта кышташ керек. Аякка жашаш керек, аларга да ушундай эме керек да, тынчтык керек, айлана чөйрөлө керек экен.
Азыр каалоочулар корукка кирип, ал жердеги адистердин коштоосунда саякат жасап, ажайып кооз өсүмдүктөр менен таанышып, таза аба жутса да болот экен. Шаар тургуну Арсланбек Атаев аталган аймакта эс алганды жакшы көргөндөрдүн бири.
Вот каждый день, допустим, прихожу я вот сюда, я езжу на велике.
Мен бул жерге күн сайын жел араба менен келем. Коруктун аймагына кирерим менен таза абадан улам жеңилдей түшөм. Бул бакта бүтүндөй дүйнөнүн дарактары бар. Түрдүү өсүмдүктөр, гүлдөр көз кумарын кандырат. Дем алуум 3 эсе жеңилдейт. Ар бир өсүмдүктү кызыгып карап жүрүп, бир топ аймакты басып өтөм. Буга чейин тизем ооруп, басканда кыйналчумун. Азыр аксабай калдым.
Анткен менен бул керемет аймакка көз боло турган адистер тартыш. Байыш Мусалиевдин айтымына караганда, маянанын аздыгынан 10 ашык кызматкерлердин көбү кетип, үчөө эле калышты.
Эми жаш сестрим эмгак маяна аздыгына байланыштуу келбей атат, эми келбесе такыр тартып атабыз акырында. Практикалык окуу жайлары, мекемелер келип атат. Айрыкча быйыл инициатива арса, бизге аябай жан жакшы жардам берди да, чынын айтканда. 200,000, 300,000 сомдук жумушка чейин акчалар берип берди. Инвентарыбыз жетишсиди, алардан жардам берди. Өзүлөрү ар кайсы эмелер келип жардам берип жатат. Коомдор, уюмдар, частныйлар, уже эл адам бара бара жыл сайын өткөн сайын жаратылышка кызыга баштады. Буга чейин эски алынбай келген. Биз эми чын эле 300 адам эмгектенебиз. 300 адам 14,5 гектарга аябай эле чоң нагрузка.
1938 жылы түптөлгөн ботаникалык бул корукта бүгүнкү күндө 1000 жылдап жашай турган сейрек кездешүүчү дарактар, 5000 ашуун түрү бар бадал, гүл, дары чөптөр өсөт. Корук Улуттук Илимдер Академиясына карайт. Зайырбек Ажыматов, Азаттык, Бишкек.
Мен ойлогон эмесмин, бияка келем деп, иштейм, оокат кылам деп, ошол ойдо жок болчу. Анан өзүм келип калдым, азыр калып калдым.
Сиз 10 жылдан бери жүрөсүз, бар эле күн бир дагы.
Бир кыргыз келсе бүт барыбыз чогуу, аэропорт барып тосуп алабыз.
Бул жерди деле жаман деп болбойт, бирок өзүбүздүн жери келип жеткен. Ала тоону сагындым, туулуп өсүп чоңойгон жайлоолорду сагындым.
Кыргыз деген сөз ыйык, кыргыз деген сөз менин туум. Кыргыз туусу бийик туу, аны мен чет элде колумдан келишинче жогору кармадым.
Ар шаршембиде кечки Азаттыктан дүйнөнүн ар тарабында жашап жаткан журтташтардын баяндарын угуңуздар.
Чет жактарда жашаган мекендештерден видео, сүрөт жана баяндар Азаттык чекит KG сайтында. Журтташтар, чет жердеги кыргызстандыктар үнү.
Сиз Азаттык радиосунун кечки чыгарылышын угуп жатасыз. Соодо жаңырган бардык макала баяндар сайтыбызда бар. Дареги Азаттык чекит орг, ал эми орус тилинде окууңуз келсе, анда рус чекит азаттык чекит орг дарегиндеги баракчабызга баш баксаңыз болот. Ошондой эле биз бардык социалдык тармактарда барбыз. Facebook, Twitter жана YouTube-дан Кыргыз Азаттык уналгысы же болбосо Азаттык медиа деген аталышта издеп, ал жактан биздин видеолорду жана соңку жаңылыктарды окуп көрсөңүз болот. Студияда Элиза Кененбаева, биздин толкундан алыстабай туруңуз. Бир нече саамдан кийин берүүбүздүн экинчи жарым саатын баштайбыз. Бишкекте кечки саат 8:30 ободо Азаттык радиосу. Саламатсызбы, Азаттык радиосунун кечки берүүлөрүн улантабыз. Микрофондо Элиза Кененбаева. Алдыдагы жарым сааттын кыскача мазмуну: эл аралык Монреаль киносындагында Алтын Карек баш байгесин утуп алган атанын Керези көркөм кинотасмасы Оскар сыйлыгына Кыргызстандын атынан көрсөтүлдү. Эмгек мигранттарынын тагдырын чагылдыруу аркылуу эл аралык деңгээлге чыккан дебют тасма тууралуу режиссерлор өздөрү эмне дешет?
Биз ошо сценарийди кыргыз фильмдин киностудиясынын көркөм советинен өткөндө эле уже орусча айтканда давлениялар акырын акырына сезиле баштады. Негизи
ким тарабынан да ушул
эми ким тарабынан айтканда да ул биздин өзүбүздүн чыгармачылык чөйрөбүз да.
Чыгармачылык чөйрөдө.
Ооба.
Бакыт Мукул жана Дастан Жапар уулу менен Саяван маекте сунуштайбыз. Ошондой эле тарых жана тагдыр түрмөгү алдыда күтүп турат. Оболу соңку жаңылыктар менен таанышып алыңыз. Бүгүн алар менен Али Токтокунов таныштырууда.
Рахмат. Жогорку кеңеште Евразия экономикалык биримдиги Кыргызстанга пайда бербей жатканы сындалып, өкмөткө маселени чечүү өтүнүч айтылды. Кыргызстан фракциясынын депутаты Дастан Жумабеков бүгүн парламент жыйынында өкмөт бул маселени чечүүгө кызыктарлыгын көрсөтүшү керектигин белгиледи.
Мына 11-июлдан 15-июлга чейин Евразиядан келген комиссия болгон. Бул комиссия ушу ветеринария санитария боюнча контроль боюнча жүргүзүп, бүгүнкү күндө Кыргызстан дагы дайын эмес деген августтун 10-унда ушундай өздөрүнүн катын бериптир. Систематический недостатоктор бар экен, ошону жасаш керек деп атат. Эми биздин дыйкандарыбыз дагы эт азыктарын экспорт кылганга дагы кыйналат да.
Деген Жумабеков Кыргызстан уюмга мүчө болгонуна 2 жылга карап баратса да маселелердин чечилбей жатышын текшерүүгө алууну өтүндү. Кыргызстан Евразия экономикалык биримдигине 2015 жылдын август айында толук мүчө болгон. Британия АКШ жетектеген коалициянын катарында Сириядагы жаңжалга аскердик киригишүү маселесин караштырууда. Бул тууралуу бейшембиде өлкөнүн тышкы иштер министри Борис Джонсон билдирди. Джонсон удаа эле Сириядагы саясий ишмерлерге карата санкцияларды күчөтүүнү да демилгеледи. Ошол эле учурда ал Орусия менен түбөлүк конфронтацияны каалабасын да кошумчалады. Джонсон батыш менен Москва терроризмге каршы биргеликте иш алып барышы керек деген ойдо. Орусия президентинин маалымат катчысы Дмитрий Песков британ тышкы иштер министринин аскердик кийлигишүү тууралуу сунушун британ армиясы Сирия президенти Башар Асадка каршы аракеттенбесе эле эң жогорку баага арзыйт деп баалады. Джонсон мурдараак Орусия Сириянын Алеппо шаарында террорчуларга шылтоолоп бейкүнөө адамдарды бомбалап жатат деп айыптап чыккан. Иран маалымат каражаттары өлкө бийлиги Аден булуңунун Йемен жээгине 2 аскер кемесин жөнөткөнүн жазышууда. Бул маалыматтар АКШ Йемендеги хусит козголоңчуларына абадан сокку курганынан кийин чыкты. Жарым расмий Тасним ирандык маалымат агенттиги 13 октябрда өлкөнүн Алвант жана Бушер кемелери соода кемелерин каракчылардан коргоо үчүн Аденге жөнөтүлдү деп жазды. Бирок Тасним кемелер АКШнын Йеменге соккусуна жооп берет эмес 5 октябрда эле жолго чыкканын белгилейт. Иранды аймактагы атаандашы Сауд Аравия хуситтерге көмөк көрсөтүүдө деп айыптап келет. А Тегеран анын айыптарын четке кагат. 12 октябрда АКШ биринчи жолу Йемендик козголоңчуларга абадан сокку курган, ага хуситтердин Кызыл деңиздеги АКШ кемелерине чабуулу себептелген. Түркияда кыргызстандык кыз келиндерди алдап чакырып, сойкулукка мажбурлап жүрүшкөн делген 2 аял кармалды. Түркиялык Хүрият басылмасы алардын бири Мармарис аймагындагы отелдин кожойкеси, экинчиси анын жардамчысы экенин жазды. Апта башында аталган мейманканада сойкулук кылган деп шектелген 5 кыргызстандык кыз кармалган, 5 тең депортацияланган. Мейманкана ээси жана жардамчысы кыздарды жумуш таап берүү максатында чакырганы, алдап чакырганы арызда көрсөтүлгөн. Өзбекстандын тышкы иштер министринин орун басары Саид Крам Нияз Ходжаев Кыргызстандын Ташкенттеги элчиси Данияр Сыдыков менен жолугуп, мындан аркы карым катнашты талкуулады. 12 октябрдагы сүйлөшүүнүн негизин жакын арада ишке аша турган бирдиктүү иш чаралар, кызматташуу маселелери түзгөнү расмий кабарланды. Ташкент менен Бишкектин бир топ жылдан бери муздагы маласы сентябрдан тарта оңоло баштаган. 2 октябрда Өзбекстан кыргыз делегациясын Анжианга чакырып коноктогон эле. Эми кыргыз тарап чакыруу уюштурууну пландоодо. Бирок ортодогу чек ара качан толук ачылары азырынча беймаалым. Симферополдо Орус федералдык коопсуздук кызматы кармап кеткен 5 кырым татарына террордук уюмдун ишмердүүлүгүнө катышкан деген айып тагылды. Атайын кызматтын өкүлдөрү Строгоновка айылында жаңы эле мекеден ажылыктан кайткан кырым татарларынын үйүндө тинтүү жүргүзүп жатканы тууралуу видеону жергиликтүү тургундар интернетке чыгарышкан. Украин тышкы иштер министрлигинин расмий өкүлү Марина Бетца бул окуяны Кырымдагы орусиялыктардын кылмыштарынын бири деп атады. Орусия 2014-жылдын мартында Кырым жарым аралын аннексиялап алган. Ошондон бери жергиликтүү элге кысым көрсөтүп жатат Орусия деп эл аралык укук коргоо уюмдары жана батыш өлкөлөрү кескин сындап келет. How many roads must a man walk down? АКШдагы антиаскердик жана жарандык укуктар үчүн кыймылдардын гимнине айланган мына ушул ырдын автору америкалык ырчы, жазуучу, сүрөтчү жана киноактер Боб Диланга адабият боюнча Нобель сыйлыгы ыйгарылды. 13 октябрда Швед академиясы Диланды америкалык ырлардын улуу салтын улаганы үчүн баалады. Азыр 75 жаштагы Диландын музыкалык сапары 1959-жылы башталган. Адабият боюнча Нобель сыйлыгы 1901-жылдан тарта берилет. Нобель комитетинин уставында бул сыйлык көркөм адабиятка эле эмес, форма же стили боюнча адабий баалуулук катары саналган башка да чыгармаларга ыйгарылары көрсөтүлгөн. Элиза.
Рахмат. Жаңылыктар менен Али Токтокунов тааныштырды. Ушул жана башка кабарлар биздин сайтыбызда дагы бар, дареги азаттык чекит орг. жылдардын башында лингвист Жээнбай Мукамбаевдин кыргыз тилинин диалектологиялык сөздүгү деген көлөмдүү илимий эмгегинен идеологиялык кемчиликтер табылып, китепке байланыштуу атайын жыйындар уюштурулат. Бул өнөктүктүн демилгечиси ошол кездеги Кыргыз СССРнин партиялык жетекчилиги болгон. Ал окуя жөнүндө Амирбек Азам уулу даярдаган тарых жана тагдыр түрмөгүн сунуштайбыз.
Сөздүктөн саясий ката издөө мүмкүнбү? Улуу муундагы илимий чөйрөгө жакын адамдар ооба деп айтышат. Ал эми жаштар бул суроого таң калып, ийинин күйүшөшү мүмкүн. 1973-жылы 14-мартта ал кездеги Советтик Кыргызстандын Илимдер Академиясынын Тил жана Адабият институтунда ушундай бир илимге жат окуя болгон. Кыргыз тилинин диалектологиялык сөздүгү марксисттик методология, идеологияга, саясатка, моралга туура келбеген олуттуу каталыктарга атайы жол берилген деп сындалат. Бул илимий эмгектин автору Жээнбай Мукамбаев болчу.
Түгөлбай Сыдыкбеков агай туруп айтты да, ушул диалектологиялык сөздүктөн ката тапкан бир гана, саясий ката тапкан бир гана кыргыз болсо керек, башка элде мындай болбосо керек деп ошентип баягы атышкандан күйгөндөн ошентип сүйлөгөн
деди Жээнбай Мукамбаевдин шакирти Абдулхак Махмануров. Жээнбай Мукамбаевдин кыргыз тилинин диалектологиялык сөздүгү 1972-жылы Илим басмасынан чыккан. 700 беттик китептин биринчи томуна А, Б, В, Г, Д, Ж тамгалары менен башталган диалектикалык сөздөрдүн мааниси кирген. Биринчи томдун артынан сөздүктүн дагы 4 тому чыкмак. Диалектологиялык сөздүккө жергиликтүү жана москвалык окумуштуулар менен лингвисттер жогорку баасын беришет. Ага карабай, Улуттук Илимдер Академиясында атайын жыйын чакырылып, Жээнбай Мукамбаевдин эмгеги каттуу сынга алынат. Ошол жыйынга катышкан Абдулхак Махмануровдун кебинин шайлы.
СК партиядан тапшырма берилген экен, муну талкуулап аягына чыккыла деп. Константин Кузьмич Юдахин, ошондо мен өзүм катышып отурдум. Чыгып сүйлөдү. Орустарда бир макал бар. Кашык менен оозуна салып, сабы менен көздү чукуйт деген деп. Силер ушинтип атасыңар. Бул саясий ката болсо, ушу редактор катары мен күнөөлүүмүн. Аны балким караган эместирмин. Бул күнөө менде. Бирок бул кишинин эмгеги абдан чоң. Мына жаш эле жигит башыны жана чачыны аппак булак басып, мына ошол канча жашы токтоп калган кишилердей. Ошол эмгекти баалашыбыз керек деген.
Улуттук илимдер академиясындагы жыйын Борбордук комитетинин бөлүм башчысы, философия илимдеринин доктору Аманбек Карыпкуловтун катышуусу менен өткөн. Диалектологиялык сөздүктү мынтип саясий идеологиялык жактан бычактоого кайсы сөздөр негиз болгон? Сөз Жээнбай Мукамбаевдин шакирти Абдулхак Махмануровдо.
Мисалы үчүн повестка деген сөздү айдак деп берген да. Ошон үчүн эмне үчүн айдайт? Эмне үчүн айдак болот? Бул саясий ката деп ошого чыгышканда. Айдак деп айтса элди. Эми мисалы үчүн дейт милиционер повестка келсе, повестканы айдак деп. Анан барбасаң айдап да барат да дейт. Закон негизинде. Анын эмнеси бар экен? Ушуга алардын эмеси жетпей атпайбы деп ошентип сүйлөшкөн элекерибиз бар эле.
Айдак деген сөздөн тышкары Г. Бакимов аттуу илимпоз орустардын коньяк, четок деген ичимдикке тиешелүү сөздөрүн кээ бир жерде кыргыздар аттопоз жана балапан деп айтканын Мукамбаевдин китепке киргизгенинен улутчулдук тапкан. Ал апаат күндү тилдеген филология илимдеринин кандидаты Муңдук Мамыровдун жазышынча, талкууда бардыгы 20 киши сүйлөп, алардын ичинен 14 адам Мукамбаев түзгөн сөздүктөн саясий идеологиялык кемчиликтерди издөөнү туура эмес дешкен. Алардын ичинде Кусейин Карасаев, Константин Юдахин, Аалы Токонбаев, Түгөлбай Сыдыкбеков, Салижан Жигитов бар эле. Ага болбой эле азчылыктын сөздөрү өтүп, автор Советтик Кыргызстан гезитине жарыяланган катында диалектологиялык сөздүктү түзүүдө маркстик лениндик методологияны жетекчиликке албай, сөздөрдү таптык позициядан туура баалай билбегенден улам жиберген кемчиликтерин мойнуна алат.
Ал эми публицист жазуучу Мундус Тентимишевдин айтымында диалектологиялык сөздүктү бетке тутуп, жалгыз өзү бир илимий институт аткарчу жумушту бүткөргөн Жээнбай Мукамбаевди таламайга алуу Кыргызстан Компартиясынын Борбордук комитетинин ошо кездеги биринчи катчысы Турдакын Усубалиевдин демилгеси менен жүргүзүлгөн. Себеби ага чейин орус окумуштуусу Саул Абрамзондун «Кыргыздар жана алардын этногенетикалык жана тарыхый маданий байланыштары» деген эмгеги түбү бастык алынган болчу. Эми ага кыргызды да чиркеп, интернационалист жетекчи көрүнүү үчүн Турдакын Усубалиев Жээнбай Мукамбаевге каршы илимпоздорду айгактап кое берип, бирок баалуу эмгек экен деп койгон, дейт Мундузбек Тентимишев.
Эме болгондо, компания болгондо орустарды талкалап атат деп анан кыргыздардан да киши керек болуп калганда, ошондо жанагы Нурбеков Мукамбаевди эметишке зарылчылык болуп калган да. Баары Усубалиевден башталган да, калып эле Карыпкуловду жөнөтүп атат, талкалатып атат Усубалиев.
Маданиятка эмгек сиңирген ишмер Тентимишев Жээнбай Мукамбаевдин Аалыкыл сүйгөн ата журт деген илимий популярдуу жыйнагынын түзүүчүсү жана жооптуу редактору. Адабиятчы Бекташ Шамшиев болсо Жээнбай Мукамбаевдин кылымдар каарыбас эмгегинен кынтык издөөнү бир жагынан илимий чөйрөдөгү ичи тардык менен, экинчи жактан республика жетекчилеринин Москвадагы улуу агалардан чочулоосу же көз карандылыгы менен түшүндүрөт.
Ал кезде бир тоголок арыс деген бир жаман адат бар эле да. Окумуштуулардын арасында айрыкча мындай чоң иш кылбаган, чоң иш кылганга мойну жар бербеген, анан ошондой чоң ишти жасаган кишини көрө албагандар көп эле да. Анан Жээнбай агай баягы илимдин дыйканы болчу. Бул баягы илимдин тегирменчиси эле да. Келген эле күйшөп тартып эле баары ун кылып чыгарып эле баягы дыйкан болчу. Анан ушул бул кишинин жанагындай чоң эмгек жасаганы кээ бир кесиптештерине сыягы жакпай калган болуш керек да. Жээнбай агай элдин арасында элде сүйлөнгөн сөздү ошо кайтып эле элге берип атпайбы, илими негизге салып элечи.
Башка бир адабиятчы Абибилла Пазылов көйкашка түркологтор менен лингвисттердин жогорку баасына татыган кыргыз тилинин диалектологиялык сөздүгүнүн саясий идеологиялык кемтиги издөөнү Усубалиевдин Москвага кулду куруу жана кыргыз тилин жарды тил деп көрсөтүү саясатына, ошондой эле Москванын улуттук тилдерге карата болгон текеберлүү мамилесине байланыштуу экенин айтат.
Эгерде ошол Жээнбай Муганбаев түзгөн сөздүктүн бийликтерге жакпай калганы, учурда ошол учурда компартиянын жетекчилерине жакпай калганы негизгиле бир немеси жалпы ошол учурда жүргүзүлгөн улут саясаты жана улуттук тилдерге карата болгон мамиленин өзгөргөнүнөн же болбосо улут катары кыргыздардын улут катары өнүгүшү, эл катары өнүгүшү, ошондой эле кыргыз тилин жалпы түрк тилдеринин системасында туруп өнүгүшү жана ошол сөздүк кору байлыгы канчалык көп экенин мындай бир элге чыгарып адамдардын көзүнө мындай көрсөтүп мына биздин тилибиз дагы ошол эле англис тилинде, орус тилинде, башка тилдерде абдан мындай бир сөз кору көп, бул мүмкүнчүлүктөрү көп, диалектилери, говорлору көп, ошолордун ичинен биз алып чыгарсак мындай сөздөрдү болот деген ойдун өзүнө каршылык көрсөткөн да. Себеби бизде азыркы күнгө чейин ушундай мыйзам бар тилде. Башка тилден кирген сөздөр кандай кирсе ошондой жазылыш керек жана ошондой айтылыш керек дейт да. Маселен щетка деген сөз ш тамгасы менен жазылыш керек жана айтылыш керек. Аны щетке деп айтууга жана жазууга болбойт азыркы биздин эреже боюнча. Бул эреже ушул күнгө чейин сакталып келет. Ал эми кыргыз тилине кирген сөздөрдү айрым бир диалектилик же болбосо эл арасынан тапкан сөздөр менен алмаштыруу же болбосо башка тилден келген сөздөрдү ошо тилин дайына карата жазуу маселеси ал Жээнбай Муганбаев түзгөн сөздүктөн бир эле тилчи окумуштуу катары анын позициясынан абдан ачык байкалып турган да. Ал кыргыз тилинин мүмкүнчүлүктөрү кең, кыргыз тили ийкемдүүлүгү жакшы, кыргыз тили башка тилдерде эле абдан сөзгө бай. Андан кийин эгерде ошо сөздө бай болгондо дагы жанакы түрк тилдерин системасында туруп казак тилинен, өзбек тилинендеги жаңылыктарды биз алсак болот деген позицияга ошол учурдагы жетекчилер каршы турган.
Абибилла Пазылов ал кезде борбордук комитеттен мекен жана башка кыргызча сөздөрдү колдонууга тыюу салынганына да токтоло кетти.
Борбордук комитеттин көрсөтмөсү ошол атайын чакырып ошол жетекчилерди моундай кылгыла, тигинде биздин позициябыз мындай, мындайча айтканда партиялык позиция мындай деп айтмайынча ал китепке ошол учурундагы академиядагы, кээ журналдардагы, башка жерлердеги кандайдыр бир мындай жөнсүз асылуулар, мындай четке кагуулар болмок эмес. Жалпы эле тил саясаты ошол учурда советтер союзунун учурунда болуп аткан биринчи орунга кайсы тилди коюш керек, калган тилдер бара бара жоголот. Маселен ошонун ичинде эле кыргыз тили бара бара үйдүн эле тили болуп калат, бара бара бул тил абдан кандай десем тайыз тил, абдан жарды тил деген түшүнүктөр ошол убакта расмий түрдө эле жайылтылып турган. Маселен мекен деген сөздү дагы родина, бизде социалисттик родинабыз деп жаздырышкан да кезиттерде. Атүгүл КПСС деген сөздү кыргызча айтууга мүмкүн эмес эле мындай кыскартыпчы.
Жээнбай Муканбаевга каршы уюштурулган чоң оюндун артында Усубалиев башындагы борбордук комитет турганын аалымдын башка бир шакирти Бейшебай Усубалиевдин мына бул аңгемеси да ырастайт.
1979-жылы агай 50 жашка толду. Мен Булак аттуу көлөмдүү макаламды лерилинчил жашка сунуш кылдым. Алар окуп көрүштү да басууга убада беришти. Бирок 2-3 күн өтпөй эле том соруп отуруп калышты. Өзүң билесиң дешти алар. Тайсалдай, бул киши тиякта, борбордук комитетте айтып жатат, каралбады беле. Ошондуктан университеттин партиялык уюмунан уруксаат керек экен. Ошентип доцент Калык Кадыркулов экөөбүздүн таманыбыз тешилди. Факультеттин деканатына бир киребиз, ректоратка бир киребиз, парткомго бир киребиз.
Турдакун Усубалиевден кийин Абсамат Масалиев лидерликке дайындалган соң да кыргыз тилинин диалектологиялык сөздүгүнө арка салуу өзгөргөн эмес. Ошентип отуруп 2009 жылы гана Жээнбай Мукамбаевдин береги көлөмдүү эмгеги 1000 нускада Бишкекте жарык көрдү. Бул сөздүк 32,000 сөздү камтыйт. Кунуна баа жеткис эмгекти кыргыз өкмөтү эмес, түндүк Кипрдеги Гирни Америка университети каржылаган ошондо. Аны басмага даярдаган редактору профессор Кадыралы Коңкобаев жазгандай, Жээнбай Мукамбаев өмүрүн арнаган сөздүк даярдалгандан 50 жылдан кийин гана басылды. Дале толук эмес.
Сиз Амирбек Азам уулу даярдаган тарых жана тагдыр түрмөгүн уктуңуз. Берүүбүздү улантабыз. Микрофондо Элиза Кененбаева. Эл аралык Монреаль киносынагында Алтын Карек баш байгесин утуп алган атанын Керезик көркөм кинотасмасы Оскар сыйлыгына Кыргызстандын атынан көрсөтүлдү. Ноябрь айында ал Азия тасмаларынын Лос-Анджелес кинофестивалына, КМШ мамлекеттеринин Минскте өтө турган Листопад кинофестивалына катышканы жатат. Эмгек мигранттарынын тагдырын чагылдыруу аркылуу эл аралык деңгээлге чыккан дебют тасма тууралуу режиссерлор өздөрү эмне дешет? Бакыт Мукул жана Дастан Жапар уулу менен кесиптешим Бурулкан Турдубек кызы Бишкек студиясында сыяван маек курду.
Бакыт Дастан мырза, кош келиңиздер биздин студиябызга. Азыр Атанын Керези деген кыргыз кино тармагында бир жаңы тартылган тасма эле эмес, бир ийгиликтерди, бийиктиктерди багындырган тасма катары азыр эл оозунда болуп атат. Ошентип кандайдыр бир деңгээлде өзүңөрдүн эмгегиңердин акыбеты кайтып атат деп айтсак болот да. Кыргыз кинематографиясы Кудайга шүгүр абдан тарыхда Укмуш, Төлөмшөкеев, Шамшиев баштаган чоң өлөктөр бар. Азыркы муунда деле абдан мактанып жүрүшөт, мынакей Садык Шер баштап э. Ушундай атаандаштыкта сиздердин чыгышыңар кандайдыр бир жаңылыкта сыяктуу болуп калды. Негизи кыргыз кинематография коомчулугу сиздерди кандай кабыл алды? Дастан.
Эми башында оңой болгон жок. Өзүбүздүн иш ара атаандаштыктар бар да, чындап татаал деп болду. Аябай, биз ошо сценарийди кыргыз фильм киностудиясынын көркөм советинен өткөндө эле уже орусча айтканда давлениялар акырын акырынан сезиле баштады. Негизи
ким тарабынан да ушул
эми ким тарабынан айтканда да болуп аткан биздин өзүбүздүн чыгармачылык чөйрөбүз,
чыгармачылык чөйрөдө
ооба болот экен. Ошондой Шайлообек байке айткандай деле тиги быйканды ыйканды көрө албайт дегендей, ошол тар чөйрөдөн баягы суурулуп чыгыш, анан ошол киного акча каражатын табуу дагы кыйынга турду. Жолу шар кеткен жок. Ошон үчүн баягы биздин ушул сценаристи жазып бүткөндөн тартып бүткөнгө чейин 3 жыл убактыбыз кетти да. Бир 2 жыл биз ушул каражат издеп, ошол каражат табууга аракет кылып эле өткөрдүк да. Көп эле спонсорлорго бардык. Киностудиядан, департаменттен баягы башында акча чыгарыш кыйын болду, анткени биздин баягы режиссерлук билимибиз жок болгондуктанчы. Баардыгы эле ошого такап, биз мейли жеке ишкерлерден эле табалы деп аракет кылдык. Бирок 1.5 жылдын аралыгында биз көптөгөн компанияларга бардык, кээ бир депутаттарга да кайрылганбыз. Анан ал көпчүлүгү эле ишенишкен жок чындачы. Силер тарта алмак белеңер дегенчелик кылышып эле созо беришет экен. 1 ай, 2 ай, 5 айга чейин чуркатышат экен. Анан аягында эчтеке жок, көрсө ошентип эле чуркатып чуркатып барып эле өзүң чарчаганда эле чыдап салат экенсиң анын баарынчы. Бирок биз сценаристтин сапаты жакшы болгондуктан ошо кинематография департаментинин директору Муктал Бектеналиев окуп жактырды. Анан ошол убактагы маданият министри Алтынбек Максутов окуп жактырып, анан ошолор колдоп, ошолордун колдоосу менен биз департамент уюштурган сценарийлердин конкурсуна катыштык. Биринчи орунду алып, сураган каражатыбыздын жарым акчасын бөлүп беришти.
Бул негизи ошо теманы тандоо, анан сценарийге дагы көбүрөөк байланган экен. Азыр миграция деген өтө олуттуу маселелердин бири. Анан бул идея каяктан келди? Эмне үчүн ушул миграция темасын тандап алдыңар?
Азыр адамдардын эле биздин жашоодо эң көйгөйү эле ошол. Ушу акчаны кандай табыш керек? Россияга барабыз, чет өлкөгө барсак эле акчаны жакшы таап келип жакшы жашап кетебиз деген ойдо жеңил ойлуктар менен кетип атышат. Кээ бири жакшы жашап кетип атышат, а кээси жашамак түгүр
жүк 200 менен келгендер канча?
Канча ошо жактан жоголу, ошо жактан сөгү келип аткандар көп эмеспи? Жакшы жашап кеткен күндө деле кыргыз элинен алыстап кетип атышат да. Салт билбей атат, кыргыз ким экенин билбей атат. Же орус болоюн десе орус, кебетеси орус болбой атат. Англичан болуп кетейин десе кебетеси англичан эмес. Айла жок эле баары кыргыз боло берет экен. Анан болбой эле чыдап ошо жакта жашап жүргөндөр деле бар. Башында ой ушундай болгон, эми акчабыз жок болсо кандай кылабыз? Кино тартсак болот эле деген өкөсүн оюбуз төп келчү. Анан бул кино тартып
мурда да кызматташып жүргөнсүңөр эле.
Эми мен ушуну айтып коюшум керек. Кээ бир кишилер ойлойт, булар чыга калып эле кино тарта калышты депчи. Буга чейин биз кино тармагында көп эмгек кылдык. Мисалы үчүн мен 40 кинодой ойнодум.
Актер катарсыз да албетте билишет.
Түрлүү жанрда ойнодум. Канча режиссер менен иштедим дегендей. Дастан ошо бул студент болуп жаңы практикага келгенде эле киностудияга. Ошондо таанышканбыз, бул деле 10 жылдан ашты. Жана кино менен канча кишинин киносун тартты дегендей. Анан көз караштарыбыз окшошту. Бүгүнкү күндө драматурга кандай болот экен, кандай талапты кылат дүйнө жүзүндө деген баарын окуп билип алдык. Бир күн Дастанга айтып калды: сиз деле тартып кете берейин, сиз эле ойноп кете бериңиз, деле акчасы жок бир кино тарталы деп тамаша сыяктуу ретте.
Сен эми өзүңөрдү баягы актер катары, оператор катары ушул деңгээлден өйдө көтөрүлүп, эми режиссер катары кино тартсак деген дымак турат бияк.
Дымак бар. Себеби элдин киносун көрүп атабыз.
Ооба.
Мындай канаттанбай атабыз да биз. Качан кино сөзөт деген дагы теманы коскойсуң. Андан жүрүп эле бир күнү Дастан айтып калды: бир киши болсо үйү талкаланган, ушу Россиядан келип үйүн караванды ар бери басып баягы өткөн кеткендерди карап учурашып жүрсө деген теманы айтып келди. Анан кел мейли ушул жөнүндө ойлонолу деп анан ошол жөнүндө эле анан кирип кеттик.
Сценарийди жаздыңар?
Анан жаздык, көчөдө басып жүрүп жаздык. Эң жакшысы ушу экен. Кийинки режиссерлерде офиске отурбай көчөгө жазса жакшы жазчу да деп коеюн.
Эмне көчөдө?
Офисибиз жок, көкөс ушу парктардын ичинде шаарды аралап эле басып жүрө бердик 3 айдай.
Сиздер Атанын Кирези көркөм тасманынын режиссерлору Бакыт Мукул жана Дастан Жапар уулу менен маекти угуп жатасыздар. Сыябан маекти, мен Бурулкан Турдубек кыз алып баруудамын. Бул кайда, кайсы бир конкрет адамдын негизинде жасалдыбы же бул жалпылаштырылган эле образ болду?
Нарында туулуп өстүм, анан ошо нарында ушу башымдан өткөн окуялар бар болчу. Ошолор негизинен мага мындай кээ бир каармандар түшкөнгө прототип болуп берди да. Ушу карыз болгон деген дагы жөн жерден чыгып калган эмес, алыста жүрүп ушу тууган каза болуп калганын уккан кезиндеги оюмда калып калган. Ошолорун баягы каармандарга ылайыктап жабыштырып көрсөк ошолор туура келди да. Баягы сценарийде
ата бабаларыбыз берген жашообузду, өзүбүздүн жерибизди, салтыбызды кармайлы деген, ал адам баласы ар ким бала акырасын айтып отурса же болбосо ошону мээсине сиңирип отурса бир очокто кайнайбыз деген эле кеп. Анан бул түбөлүктүү эч нерсе жок. Бирок жана Шайлыбек байке айтып аткандай салт өлбөй турбайбы дегендей, биздин каарманыбыздай Азат деген бала элге журтка сөөгүн алып баргандай аң сезимдүү болсо анда жакшы. Жок, бул түбөлүктүү эч нерсе жок десе анда ылдам эле биз кичинекей мамлекет шак эле жоголобуз да, могу жерде чоочун элдер жашап калат. Кичинекей эл үчүн, кичинекей жер үчүн күйбөсөк жер жок болуп кетет деген эле идея да.
Мындан аркы кадамдар кандай? Атанын Керезине байланышкан кандай пландар турат алдыда?
Мына жакында Американын Лос-Анджелес шаарында турган Садык Шернияз агабыз негиздеген Asian World Film Festival деген азиялык кинолордун ошо Америкадагы фестивалы болот. 24-үндөн башталат. Ошол жака бир ошо 20-лардын тегерегинде учуп кетүүгө камданып турабыз ошол Америкага. Анан андан кийин эле ошо мына Бакыт байке айтып кеткендей Б класстагы Минскде өтө турган Листопад деген эл аралык, бул СНГ мамлекеттеринде чоң кадыр бартуу кинофестивалы бар. Ошол жака да башка конкурска өттүк. Ал жактан да чакыруу келди. Конкурска өткөнүбүздү куттукташып чакыруу жиберишиптир. Анан андан аркы дагы фестивалдар да калды да, буюрса дагы уже алар менен дагы мындай байланышып кинолорду жибере баштадык. Ошо алдыңкы пландар ушулар, анан Оскарга Кыргызстандын атынан киносту жибердик. Ал жакка негизинен баягы тиркеп биздин Кыргызстандын атынан тиркеп коюшту. Уже эл аралык массалык маалымат каражаттары биздин кинобуз кеткенин баардыгы тең эле дүйнө жүзү боюнча эле маалымдап атышат. Ошо дагы пландар ошол Америкага барып ошо Оскар жагынан дагы кинобузду даңазалашыбыз керек. Ага дагы мындай акча каражаттары дагы көбүрөөк кетет экен. Ошого пландар кичине болсо да бир спонсорлорду издегендей болуп атабыз. Азырынча чыга элек, эми аракет кылып атабыз, эми болуп калар деген, эми ушул ийгиликтер
истеген. Жакшы, бизден дагы азаттыктан укса дагы балким колдоочулар чыгып каржылык жардамдарын берип калышар. Кыргыз коомчулугу, кино сүйүүчүлөр качан көрүшөт Тасман?
2 ноябрга деп маданият күнүнө болжолдоп атканбыз, анан ал күндөрү биз ушу Америкада фестивалде болуп калып атабыз да. Ушу ноябрдын аяк жактарында же болбосо декабрдын баш жактарына болжолдоп атабыз.
Жакшы, анда чыгармачылык ийгилик.
Чоң рахмат
келгениңизге.
Атанын кирези тасмасынын режиссерлору Бакыт Мукул жана Дастан Жапар уулу менен кесиптешим Бурулкан Турдубек кызы Саябан Маек курду. Студияда мен Элиза Кененбаева болдум. Ушуну менен берүүбүздү жыйынтыктайбыз. Саламатта калыңыз.